Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikiname su jumis Ganytojo žodžio laidoje. Šį kartą Ganytojo žodžio laidą transliuojame ir rašome Vilniaus arkivyskupijos kurijoje. Ir man labai malonu sveikintis su laidos svečiu Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šį kartą Ganytojo žodžio laidoje su arkivyskupu kalbuosi aš Rimas Macevičius. Jūsų ekscelencija, šiandien vasario 22 dieną liturginėme kalendorijoje minime šventę Švento Petro apaštalo sostą. Kokia šios šventės prasmė?
Šiandien mes minime ne tik Petrą kaip apaštalą, bet kaip tą ypatingą apaštalą, kuriam Viešpats tarė, tu esi Petras uola, ant šios uolos pastatysiu savo bažnyčią. Ir tai yra šventė mininti Petro primatą bažnyčioje, jo išskirtinę vietą, bet ir tą misiją, kur jam yra patikėta. Jam patikėta vadovauti bažnyčiai, bet taip pat palaikyti ir mokymo vienybę, bažnyčios vienybė, yra jo autoritetas, jo ganytojiška veikla. Ir sostas yra kaip simbolis iš tos prasmės, kaip ir kiekvienoj bažnyčioj, kiekvienoj katedroj yra vyskupo sostas. Ir tai yra ta vieta, iš kurios jis skelbia mokymą. Tai rodo, kad tai yra pagrindinė vieta toj vyskupijoj, iš kurios vyskupas moko ir valdo. Petro sosto išskirtinumas yra, kad jis yra ne tik Romos miesto, Romos vyskupijos vyskupas, bet visuotinės bažnyčios vyskupas vyriausias. Petro sosto vieta labai gražiai pasirodo šiais metais, todėl kad Švento Petro bazilikoje buvo atrestoruota ir Bernino altorius, ir gale bažnyčios ten, kur yra vaizduojamas Petro sostas. Tame Bernino didžiajam veikale yra laikoma relikvija, kur buvo medinis Petro sostas, labai puošnus ir man teko šiais metais pirmą kartą jį pamatyti. Jisai buvo restauruotas, kai restauravo Švento Petro baziliką ir prieš pat sinodo pabaigą, spalio mėnesio pabaigoj, ne tik kad atidengė Bernino baldakimą ir didelę dalį altoriaus, bet per uždarymo mišes išnešė Petro sostą, kad galėtumėm pamatyti ir pagerbti. Ir simboliškai, todėl kad savo vaidmeniu popiežius Pranciškus siekia to Petro vadovavimą visos bažnyčios į tą bendrą sinodiškumą įtraukti. Tai yra ir relikvija, kur turi savo simboliką, bet dar labiau yra Petro vaidmens bažnyčioje pabrėžimas.
Ar tą Petro sostą nuo šiol gali pamatyti kiekvienas atvykęs aplankyti bazilikos?
Buvo įstatytas kažkuriam laikui ir tada padėjo atgal į tą pagrindinę relikviorių, kur yra pati bažnyčia. Teisybę pasakius nežinau, nes kurį laiką ruošėsi jį laikyti muziejuje, kad žmonės galėtų pamatyti.
Apaštalo Petro paveikslas šventajame rašte galbūt kiek prieštaringas, jis nėra pats stabiliausias veikėjas, personažas, žmogus aprašomas šventajame rašte. Jis ir pasižymi uolumu, ir karšta meilė Jėzui, tačiau ir išsižada, ir abejoja, ir neteisingai supranta Jėzaus misiją, yra jo pavaromas, eik šalin šėtone. Žmogišku žvilgsniu žiūrint, galbūt ne pats tinkamiausias žmogus, kuriam gali būti patikėti dangaus karalystės vartai. Kaip galime suprasti, kad būtent Petrui Jėzus patikė karalystės raktus, kokių ganytojų Jėzus trokšta savo bažnyčiai?
Petro asmenybės dvilypumas, tas, kaip ir minėjot, jo uolumas, jo meilė, ir kartu abejonės, įsižadėjimai ir žmogiški silpnumai yra didžiausia paguoda mums visiems. Ne tik vyskupams, bet kiekvienam tikinčiajam. Ir yra didelis priminimas to, kad Dievas mus nemyli dėl mūsų nuopelnų. bet myli mus ir tada patikė mums kažkokį pašaukimą. Bažnyčia nėra pastatyta tobulų žmonių. Ir tai nėra Naujo testamento įvykis, bet yra visos išganimo istorijos įvykis, pradedant nuo pirmo nuopolio. Dievas sukuria žmogų iš meilės ir jį bando išgelbėti įvairiais būdais. Ir visas Senas testamentas yra pasakojamas taip, kaip Dievas bando suburti ir išgelbėti savąją tautą. Ir ta tauta nėra tobula. Net ir kai skaitom genealogiją Kristaus šeimos medį, mes matome, kad jo šeimos medyje buvo visko. Ir jo protėviai buvo nusidėjėliai. Tas pats didysis karalius Dovydas, kuris nusikalsta. Dievas supranta mūsų silpnumus, bet mus patikė ir mums paveda vykdyti kažkokią misiją. Petras gavo išskirtinę misiją, bet gavo ir labai daug malonių. Ko labiausiai žiūrėjo ir ką mes visada atsimenam, kai prie jūros pakrantės po prisikėlimo Jėzus klausė Petro, ar tu mane myli, ar myli labiau už šituos. Jis iš Petro prašo to atsidavimo, tos meilės, to santykio, ką jis prašo iš kiekvieno iš mūsų taip pat. Tai bažnyčios gyvenime Petras tikrai pabrėžė, kad Dievas nelaukia iš mūsų tobulumo, bet pasitikėjimo jo vedimu ir laukia, kad mes gražintumėm jam tą meilę, kurią mes patiriam iš jo. Ir pačiam Petrui, sako, jei mane myli, ganyk mano aveles. Ir tai yra patyrė mano meilę, mano gailestingumą, mylėk mane ir parodyk tą meilę, mylėdamas tuos, kuriuos aš tau pavedu. Tai nėra išskirtinis momentas, kai Dievas pasirenka netobulus vykdyti jo valią, bet, kaip sakau, tai yra mums patiems didžiulė paguoda, nes nei vienas iš mūsų nesam tobuli ir Dievas savo gailestingumu mus veda pirmin.
Tai, kad turime Švento Petro įpėdinius popiežius, kurie vadovauja, kurie gano bažnyčią, suprantame tai kaip dovana, kaip Dievo malonė, tačiau nemažai krikščionių nepripažįsta Petro įpėdinių pirmumo arba jį suvokia kitaip nei katalikai. Kokios popiežiškos tarnystės formos galėtų svariai prisidėti prie krikščionių vienybės stiprinimo ir augimo?
Taip, nors yra skirtingų žvilgsnių į popiežiaus vaidmenį, pats popiežius tą jau yra iškėlęs. Ir prieš metus išėjo naujas dokumentas, mažiau negu metus, 24 metų vidury. Dar prieš antros sinodo sesiją, kuris pavadintas Romos vyskupas. Ir tai bandymas susintizuoti, kas buvo gauta iš kitų bažnyčių dialoge. Jau per kelis popiežius su Tunum Sint kiti dokumentai, kurie svarsto apie krikščionių vienybę ir pats popiežius prašė, kreipėsi į kitas bažnyčias suprasti, kaip jie mato Romos vyskupo vaidmenį. Ir šita studija susintetino visus tuos raštus ir giliau teologai pastudijavo, kaip tai gali reikštis. Taip, jis yra pirmas iš apaštalų ir turi išskirtinį vaidmenį, bet mes matom net Naujam Testamente, pačioj bažnyčios pradžioje, kad nebuvo autokratinės valdymas. Buvo iš karto, kad visi 12 žinojo, kad jie turėjo tą pavedimą ir jie kartu turėjo spręsti. Tai yra kažkas panašaus į tą, ką šitas visas sinodinis procesas veda. Bet sinodo supratimas irgi skiriasi iš bažnyčios į bažnyčią. Rytų bažnyčios turi ilgą sinodų patirtį, istoriją ir jie gyvena tuo sinodiškumu. Jie patys ne patriarkas skiria vyskupus, bet sinodas, susirinkę visi vyskupai, daro tuos sprendimus. Tai yra tie skirtingi valdymo modeliai. Popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad jis pasiruošęs yra ieškoti būdų eiti vienybės link, kad būtų tas bendras supratimas. Ir mes turim net modelių skirtingų mūsų vakarų bažnyčioje, nes yra ten 22 rytų bažnyčios, kurios pripažįsta popiežių. Mums gal Lietuvoje aiškiausiai ukrainiečių graikų katalikų bažnyčia, bet jų yra daug daugiau. Ir net yra, kaip lotynų bažnyčia yra kanonų teisės kodeksas, buvo išleistas antras kodeksas bažnyčioje, kuris tvarko rytų bažnyčias. Yra atskira dikasterija, kongregacija Vatikane, kur tuos reikalus tvarko. Ir net mūsų bažnyčios viduje ieškoma tų valdymo modelių, kur išliktų popiežiaus primatas, bet tuo pačiu su kitom bažnyčiom išliktų gyvas dialogas. Tai yra procesas, kuris tikrai pasistumėjo po antro Vatikano suvažiavimo ir per tuos 65 metus dialogo formoj eina pirmin. Visi ir meldžiasi, ir tikėsi. Panašiai, kaip popiežius yra pasakęs rytų bažnyčioms, jeigu susitartų jie dėl Velykų bendros datos, tai jis pakeistų lotynų datą, pagal ką jie susitars. Tai jis net užleidžia rytų bažnyčioms galimybę susitarti, dėja ir joms labai sunku susitarti kartu visoms, bet jis kaip po pirmas tarp lygių rodo pavyzdį, kad svarbiausia yra siekti kartu tos vienybės, eiti kartu ir siekti. Ir ne tik dokumentas, ne tik sinodinis kelias, bet popiežiaus asmeniniai pasisakymai ir sprendimai rodo, kad jis eina tuo keliu.
Šie metai ypatingi, kad visi krikščionys vieną dieną, tą pačią dieną švęs Velykas, tai galbūt tai duos kažkokį postumį. Kalbant apie bažnyčią kaip instituciją, vis dažniau pasigirsta, kad žmonės nuo tikėjimo atstumia būtent bažnyčią kaip instituciją, kaip struktūra su visa savo hierarchija. O ta struktūra galbūt ir prasideda nuo Švento Petro ir jam patikėto bažnyčios vedimo. Kokį žvilgsnį į bažnyčios struktūras mums, katalikams, reikėtų gaivinti tiek patiems, tiek galbūt skleidžiant tikėjimą?
Aš bijau, kad mes labai dažnai pastatom vežimą prieš arklį ir tada užsiboksuojam, kodėl nejuda pirmin. Tai yra, kad mūsų pirmas susitikimas ar pažinimas labai dažnai yra tos institucinės bažnyčios arba formalios formulių. Mes taip judam pro tikybos mokymą, mes taip dažnai parapijose gyvenam, kad yra kažkokios taisyklės struktūros, kurias reikia sekti, įvykdyti, klausyti. Ir tai turėtų būti pasekmė, o ne pradžia. Pradžia turėtų būti ir esmė yra santykis su Dievu, santykis su Jėzumi, tas asmeninis santykis, kuris yra pirmiausiai, dažniausiai perduodamas turėtų būti šeimoje. Tai yra tėvų pirma pareiga. Neišmokyti visas maldas, kaip kalbėti, bet padėti matyti. Geriausias būdas tą padaryti, tai yra pirmiausiai turėti asmeninį santykį pačiam ir tada vaikams tas persiduoda. Jei tėvai to neturi, tai labai sunku perduoti kitiems. Tai būtina vystyti daugiau to santykio, patyrimo, tas gali ateiti ir vėliau gyvenime, tai nebūtinai iš pat mažens, žmonės atranda kontaktą su viešpačiu per jo gailestingumą, per įvairias gyvenimo patirtis, bet be to gyvo santykio bažnyčia lieka tik tai struktūra su taisyklėm ir tai atbaugina žmonės, tas pats šeimoje. Jeigu šeimos gyvenimas yra grinai transakcinis, kad mes turim savo vaidmenį šeimoje, tėvai turi parūpinti to ir to, vaikai turi atlikti savo pamokas ir eiti į mokyklą ir nėra gyvo santykio meilės šeimoje, išdžiūsta, nėra to gyvumo. Ir tada dažnai ir skirybos nuo to prasideda, kad jau nebėram tarp mūsų santykio, mes tik darom funkcijas išlaikyti, o man reikia daugiau. Tai panašiai, jei nevystom to santykio su Dievu, su Jėzumi, su Šventąja Dvase, tai tada ir mūsų žvilgsnis į tą pačią bažnyčią keičiasi dar institucinės. Taip pat ir parapijose mes matom. Jeigu yra, galiu sakyti, transakcinis, aš ateinu, kad gaučiau ką nors.
Paslaugas.
Santuoka, paslaugas. Ir nėra tarp asmeninių ryšių, o mūsų visuomeniai, jau ir popiežius daug kartų sakęs ir daug kas pastebėjęs, sekularizuoto visuomeniai eina į individualizmą, į atitolimą nuo santykio. Ir jo paskutinė enciklika irgi apie tą kalbą. Jėzaus širdį, širdies meilė, santykis tarp žmonių. Iš viso, jei pasižiūrim į popiežiaus Pranciškaus enciklikas, tos pagrindinės keturios ir apie tą kalbą. Ir kai jis buvo pas mus atvažiavęs, jis irgi pabrėžė lygiai tą patį. Tas individualizmas, užsidarymas, tai atitolina mus nuo bendruomenės gyvos ir nuo gyvos bažnyčios. Ir todėl taip svarbu. Problema nėra institucija, yra institucija, kurioje lieka tik tai tos institucinės sienos, o ne tas gyvas ryšys ir tas prisiminimas, kad yra tarnaujanti, o ne valdanti bendruomenė. Tarnaujanti, kad tas ryšys galėtų išplisti, kad būtų gyva bendruomenė.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien ganytojo žodžio laidoje dalyvauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Laida įrašome Vilniaus arkivyskupijos kurijoje. Gerbiamas arkivyskupė, tikintieji pastebi, kad visose parapijose Vilniaus arkivyskupijoje po šventų mišių imta melstis malda už pašaukimus. Kodėl ši praktika įvesta?
Manau, kad ne tik Vilniaus arkivyskupijoje šiuo metu, nes vyskupai buvo kalbėję jubiliejinių metų pradžioje paskelbti maldos akciją už pašaukimus visose bažnyčiose Lietuvoje. Ne ta pati malda kalbama, kiekviena vyskupija pasirinko savo maldą ar maldas, atskirom formom gali būti, bet dėl įvairių priežasčių. Viena žinoma, kad jaučiam stoką pašaukimų, kunigų ir pašvestojo gyvenimo kandidatų. Tai prašymas pirmiausiai dvasiniam lygiamenyje, prašant Dievo, kad apšviestų, padėtų žmonėms atpažinti savo pašaukimą. Ir tai bažnyčios atsakymas yra bendruomenės malda už pašaukimus kaip būtinas dvasinis veiksmas. Bet tikslas yra atverti žmonių širdis Dievo kvietimui, skatinti jaunus žmonės atsiliepti. Bet ypač Vilniuje labai sąmoningai įdėta malda už dar platesnę pašaukimo sąvoką. Ne tik už kunigų pašaukimus, ne tik už pašvestojo gyvenimo, bet ten yra dėl ištikimų santuokinių. Ir kad santuoka, šeimos gyvenimas irgi yra pašaukimas. Ir dar pridedam bendrai, kad visi atpažintų tą pašaukimą, kur Dievas turi jiems. Toje maldoje tas atsiskleidžia. Priminimas, kad kiekvienas iš mūsų, tuo, kad esame pakrikštyti, turime ir pašaukimą. Ir tie pašaukimai gali keistis gyvenimo metu. Tai nėra, kad aš turiu pašaukimą ir aš galiu ramiai sau sėdėti, kad aš jau atsiliepiau į tą, ką Dievas mane kviečia daryti.
Čia tie antriniai vadinami, kaip čia pasakyti, pašaukimai.
Aš nežinau, ar antriniai.
Kai kurie nesikeičia.
Kai kurie nesikeičia, bet žmogus gali turėti įvairius, net ir pašaukimų etapai. Mano pašaukimas į kunigystę buvo vienas, mano pašaukimas į vyskupystę buvo dar kitas etapas, galima sakyti to pačio pašaukimo, bet jau labai skirtinga misija. Kaip kariuomenės ordinaras, vienas pašaukimas, kai Vilniaus arkivyskupas metropolitas kitoks. Ir todėl mes turime ir pastoviai melstis, kad mes galėtumėm iš tikrųjų atpažinti, į ką Dievas mus kviečia, bendrai didesniuosius ir tie, kurie ruošiasi santuokai, tai malda atpažinti, ar čia yra tavo kelias, yra labai svarbi dalis to atpažinimo proceso. Ir sugebėjimas ir tvirtumas atsiliepti į tą, nes tai yra iššūkis kiekvieno gyvenimo. Kai kalbama apie kunigystės ar pašvestojo gyvenimo, tai yra iš dviejų pusių atpažinimas. Tai ir bažnyčios atpažinimas, kad tas žmogus turi tą pašaukimą, ir žmogaus pažinimas, kad jis turi tą pašaukimą. Bet ir santuokoj abi pusės turi turėti atpažinti ir atsiliepti į tą pašaukimą, kur jie abu jaučia.
Popiežius Pranciškus intencijoje vasario mėnesį kviečia melsti, kad bažnyčios bendruomenė išgirstų jaunų žmonių, jaučiančių pašaukimą tarnauti Kristaus misijoje pasirinkus kunigystę ar pašvestą į gyvenimą troškimus ir abejones. Troškimai ir abejonės. Ko dažniausiai trokšta ir kokios abejonės kankina jaunuolius, jaučiančios pašaukimą būtent į kunigystę ar pašvestą į gyvenimą?
Turbūt visi, einant tuo keliu, bandant suprasti savo pašaukimą, labai nori ir trokšta aiškumo, tikrumo. Ir tai yra dalis pašaukimų, kur ne visada mes turime. Ta mes matome ir Senajam testamente, Naujajam testamente, ar tai Juozapas iš Senojo testamento, kur paimtas į vergiją, kol atrado, kad iš tos vergijos Dievas jam paruošė, kad jis išgelbėtų tautą valdant Egiptą ir parūpinant maistą savo šeimai. Ar Juozapas Naujajam testamente, kuris staiga per sapną turi paimti savo šeimą ir lėkti į Egiptą, vėliau per sapną grįžti iš Egipto. Ir tas sugebėjimas atpažinti, kad čia tikrai Dievas kalba, nėra lengvas, yra dalis dvasinio gyvenimo, tą atpažinti Dievo veikimą mūsų širdyje. Tai aiškumas, dvasinės atramos reikia, kad čia tikrai Dievas kalba, kad atpažinčiau, tam reikia ir maldos, pašaukimo patvirtinimo, tai čia ypač dėl kunigystės ar dėl pašvestojo gyvenimo, tai mes tą turim bažnytinį atsaką tiem žmonėm. Dažniausiai tai žmonėms tos abejonės, ar tikrai esu pašauktas, ar bažnyčiai manęs reikia. Ir tada ar tai suderinama su šiuo laikiniu gyvenimu. Labai dažnai, ir aš tą pačią patirtį turėjau, kai buvau jaunas, nori eiti į visas pusės iš karto. Nėra, kad aš galiu pasirinkti šitą dalį, o viso kito atsisakyti. Noriu aš visko. Ir yra procesas, kad kai pasirenki kažkokį sprendimą, yra ir palengvėjimas. Kad ramiai aš dabar apsisprendžiau šitą ir šitie visi dalykai atkrenta. Yra ir šiame gyvenime bendrai šiais laikais dar didesnis sunkumas įsipareigoti. Ir tą mes matom ne tik pašaukimo klausime. Žmogus, kad padarytų sprendimą ir įsipareigotų kam nors, o ypač ilgesniam laikui, o dar labiau visam gyvenimui, yra didžiulis stresas žmogui, šiandienam žmogui. Yra tas
laisvės praradimas.
Laisvės praradimas angliškai yra sutrumpinimas FOMO, kur baimė kažko netekti. Fear of missing out. Kad kažkaip kažko nepatirsiu, kažko nepateksiu. Ir dabartinės medijos, man atrodo, dar prie to prisideda. Mes matom, kaip žmonės socialiniuose tinkluose gali panirti ir ilgainiui net priklausomybės tame atsiranda, todėl kad negali būti jokios žinotės, kurios aš nematysiu, kažką aš prarasiu. Tai įsipareigoti ir sakyti, žinai, aš šitam įsipareigoju ir šituo keliu aš eisiu. Tai reikia ir mums trūksta ir pasirengusių palydėtojų visam jaunimui. Dabar su jaunimo centru buvom pradėję programą, kur padėti jaunimui atrasti, su kuo jie gali pakalbėti, eiti tuo keliu. Kartais reikia padrasinimo ir šitokių maldų, ką mes kalbam dabar po kiekvienų mišių, yra ir priminimas, ir padrasinimas, kad nu, yra šitas pašaukimas, jis yra svarbus ir padrasina atsiliepti.
Jubilėjaus metų programoje Romoje šį savaitgalį, vasario 21-23 dienomis, yra diakonų jubilėjus, kur ypač laukiami nuolatiniai diakonai su savo šeimomis. Ar nuolatinio diakono tarnystė taip pat pašaukimas, kurio labai reikia šių dienų bažnyčiai ir kurio turėtume melsti?
Dėl pašaukimų tikrai reikia melstis. Su nuolatiniu diakonų tarnystė, tai yra, sakyčiau, tarnystė, kuri dar ieško savo vietos bažnyčiose. Ir popiežius Benediktas, kai keitė bažnyčios kodeksą, kad pritaikyti prie diakonų ir jų teologinės vaidmens. Tai yra iškilo antro Vatikano suvažiavime ir vystosi per šituos 60 plus metų. Bet jis nėra taip aiškus dar. Pirmiausiai yra skirtumai tarp vakarų ir rytų bažnyčių, kaip suprantama diakono vaidmuo, jo tarnystė, liturginė ir neliturginė. Dėl nuolatinių diakonų iš tikrųjų buvo daug diskusijų ir tas supratimas keičiasi. Vienas labai aiškus bruožas, kad tai yra fenomenas net geografiškai limituotas. Kuo aš to noriu pasakyti? Galima tapti diakonu bet kur pasaulyje katalikų bažnyčioje nuolatiniu, bet nuolatinių diakonų nuošimtis Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, tose trys žemynuose yra 97 nuošimčiai visų diakonų katalikų bažnyčioj nuolatinių. Tai yra visas pusė pasaulio, Afrika, Azija, kur turi kitą būdą šitą poreikį spręsti. Tai pašaukimų poreikis yra ir taikomas pagal laiko reikalavimus, pagal bažnyčios poreikius ir nuolatinių diakonų tarnystė vyskupijose pirmiausiai priklauso nuo kiekvienos vyskupijos poreikių tokiam tarnystėm. Ir čia vėl atnaujino susinodo visą diskusiją apie kas yra nuolatinis diakonas, nes yra studijų grupė, kuri dabar žiūri, ar moteris gali būti diakonė. Tai yra klausimas jau du kartus studijuotas ir dar yra grupė, kur studijuoja. Ką tai reiškia? Ar yra kažkokia kita tarnystė? Popiežius dar plačiau yra šitą klausimą iškėlęs, skiriant dar naujas tarnystės ir daugelį naujų tarnystų bažnyčioje. Turbūt vienas iš tokių fundamentalių, tai jis pertvarkė kateketų vaidmenį. Ir čia reikia pasakyti, kad ne tie kateketai, kur pas mus parapijose dėsto. Šitie kateketai yra tie, kur pasišvenčia visam gyvenimui, vykti ten, kur vyskupas juos siunčia. Gal labiausiai išplitę tai turbūt ir yra Afrikoje, kur labai plačiai naudojamas, kur trūkumas kunigų yra papildomas kateketų, kur ne tik katekizuoja, bet tą bendruomenę kuruoja, kol kunigas ateina, atvyksta rečiau švęsti mišes, palieka Eucharistiją, kateketas ir praveda pamaldas, ne mišes, bet žodžio liturgiją, išdalina Eucharistiją sekmadieniais ir tai yra visai kitas būdas. Tai taip, nuolatiniai diakonai turi savo vaidmenį, tik mes kartais susifiksuojam, todėl kad ir yra didelis pastumėjimas dabar ir ieškojimas ypač po sinodo, ar įgyvendina sinodą, kaip atpažinti iš tikrųjų, kokios tarnystės reikiamos ir kokį pašaukimą turiu. Pavojus yra, kad jei mes klerikalizuojame tarnystės visas, nematom to vaidmens, kurį turi pasauliečiai. Ir didelę dalį, ką diakonai darė, labai daug gali padaryti pasauliečiai vyrai ir pasaulietės moterys. Turbūt aiškiausias, tai vienas dalykų, kuo pasižymėjo diakonai ir pirmaisiais šimtmečiais bažnyčios, yra vargšų priežiūra, maitinimas, globojimas. Dabar tą darbą vykdo Caritas organizuotai. Pas mus ir ne tik pas mus, bet pasaulyje labai dažnai tą vadovauja moterys. Tai yra vaidmuo. Jis dabar dar pas mus nėra taip išplitęs, kaip sakyčiau, kokioj Vokietijoje, kur buvo viena iš iniciatorių antro Vatikano metu nuolatinių diakonų. Jie stūmė, kad tai būtų pripažinta. Jie jau buvo beruošiantys nuolatinis diakonus, prieš tai buvo įteisinta. Tai labai įdomiai išėjo, kad jie metų ar dviejų metų bėgyje po to, kai Vatikanas įteisino tą nuolatinių diakonų institutą, jau šventino nuolatinius diakonus. Tai klausimas buvo, nu kaip jūs taip greitai galėjot paruošti? Tai atsakymas buvo, mes jau 5 ar 6 metus juos ruošiam. yra labai įdomi tarnystė. Tie, kur dabar dirba ir tarnauja kaip po nuolatiniais diakonais, tai daro didelę misiją. Ir ten, kur jų yra, jie iš tikrųjų padeda bažnyčiai ir vyskupo nuožiūra, kur reikia, juos pašventina ir jie tarnauja ar bažnyčioje, ar bažnyčios tarnystėje. Bet yra viena iš unikalesnių ir labai dabar diskutuojamų tarnysčių dėl jos ateities. Todėl, kad įgrįžo į tokį aktyvumą su Antro Vatikano suvažiavimu, dar pilnai suprasti jos vaidmenį bažnyčioje, dar ir teologai, ir bažnytinės bendruomenės žiūri, ieško suprasti. Tai yra vienas iš tų dalykų, kur keičiasi su bažnyčios istorija.
Jubiliejaus metais bus ir visokių kitokių dienų, savaitgalių, kur kviečiami atvykti žmonės švęsti į Romą. Kaip jūs tikinčiuosius ragintumėte išgyventi įsibėgėjančius jubiliejinius metus? Vieni gal jau susiplanavę kelionę į Romą, kiti neturi tam galimybių. Kokiamis nuostatomis galbūt skatintumėt vadovautis tikinčiuosius, norinčius švęsti jubiliejinius metus?
Jubiliejiniai metai iš tikrųjų palieka labai platų spektrą, kaip mes galim juos švęsti. Reikia pirmiausiai prisiminti, kad jie mus kviečia į atsivertimą, į atsinaujinimą, į to santykio su viešpačiu patyrimą, kad iš tikrųjų jis yra tas, kur mums duoda gyvenimo viltį ir ją patirti. Kaip minėjot, pirmiausiai ir viena žymių jubiliejaus, tai piligrimystė. Mes sekančią savaitę vykstam į Romą su 2500 lietuvių piligrimų. Jiems bus proga eiti per visas keturias bazilikų šventąsias duris. Bet tai nėra vienintelė galimybė, kaip švęsti tą. Yra galimybės tiems, kurie negali nuvykti į Romą, jubiliejinės bažnyčias lankyti Lietuvoje ir kitur. Tas jubiliejinės bažnyčias aplankyti, melstis, prašyti tų atlaidų, atlikti atlaidams būdingas maldas ir praktikas. Bet net ir tiems, kurie dėl įvairių priežasčių negali aplankyti tas 20 bažnyčių, kur Lietuvoje yra paskelbtos, popiežius yra dėjęs didelės pastangas, kad visi galėtų patirti tas malonės. Ypač ligoniams. Ligoniams, kurie gali paaukoti savo ligas, savo kančias, jungtis su viešpačiu, pasimelsti tą intenciją, jungtis dvasiniai su piligrimais yra teikiami panašūs atlaidai. O atlaidai šiuo atveju ne tik savo, bet galima skirti už mirusius. Ir tai yra didžiulis gailestingumo darbas. Tai žmogus, kuris negali išeiti iš savo kambario ar guli lovoj, serga, gali labai aktyviai dalyvauti gailestingumo darbuose jubiliejiniais metais. Kitas būdas, tai tiems, kur yra aktyvūs, bet gal negali išvykti į kitą miestą ar jiems per toli, bet yra kvietimas vykdyti gailestingumo darbus, aplankyti savo kaimyną senesnio amžiaus arba izoliuotą, ar įvairius kitus gailestingumo darbus, dėl kurių irgi pelnami atlaidai su malda ir gailestingumo darbais. Tai gal norim atverti akis per šiuos metus, kiek dosnus yra viešpat savo gailestingumu, savo malonėmis. Ir asmeniniai žingsniai visur prie to žinoma yra išpažintis ir susitaikinimas su Dievu. Tai yra tas žingsnis atsivertimo susitaikinimo, kur yra esminis mūsų gyvenimuose. Ir į ką viskas kviečia. Ir todėl pelnyti atlaidus vienas iš žingsnių yra išpažinti ir atlikti gerą. Bet yra ir visi įprasti būdai, dvasinis skaitimas, malda. Bet prie to, manau, kad reikia prisidėti gailestingumo darbų ir kas gali vykti į piligrimystę, ten irgi didžiulis malonės šaltinis.
Jūsų ekscelencija, dėkojame už laiką, už dalyvavimą šioje laidoje. Mėly klausytojai, laida Ganytojo žodis šį kartą transliavome iš Vilniaus arkivyskupijos kurijos. Laidoje dalyvavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Laidą vedžiau aš Rimas Macevičius. Jei norite jos klausyti dar kartą arba dalinti su kitais, ieškokite marijosradijas.lt mediatekoje. Atsisveikiname su jumis. Iki kitų kartų. Sudie.
Sudievu. Sudievu.